տասներորդ գիրք, առաջին։ Գրենգուարը իրար ետևից բազմաթիվ լավ մտքեր է հղանում Բերնարդինյան փողոցում։ Այն օրվանից սկսած, երբ Պիեր Գրենգուարը տեսավ, թե ինչ ընթացք է ընդունում այդ ամբողջ գործը, և համոզվեց, որ այդ կատակերգության գլխավոր դերակատարների համար բանը կհասնի պարանի, կախաղանի և այլ անախորժությունների, այլևս չմտածեց միջամտել դրան։ Թափառաշրջիկները, որոնց մեջ էր մնացել նա, նկատի առնելով, որ վերջին հաշվով դրանք Փարիզի լավագույն մարդիկն էին իր համար, շարունակել էին հետաքրքրվել գնչուհու վիճակով։ Գրենգուարը շատ բնական բան էր համարել դա այն մարդկանց կողմից, որոնք գնչուհու նման այլ հեռանկար չունեին, բացի շարմոլյուից ու տորտերյուից, և իրպես Պեգասի զույգ թևերի միջև նստած չէին երիվարում երևակայական ոլորտներում։ Գրենգուարը նրանց խոսակցություններից իմացել էր, որ ջարդված փարչով հաստատված իրամուսինը ապաստանել էր աստվածամոր տաճարը, և Պիերն էլ կարծում էր, որ շատ լավ է դա։ Սակայն նույնիսկ այնտեղ գնալու ու նրան տեսնելու գայթակղությանը չէր ենթարկվում։ Երբեմն միայն փոքրիկ այծին էր վերհիշում, և ուրիշ ոչինչ։ Ցերեկները զանազան ձեռնացություններ ու խաղեր էր անում ապրելու համար, իսկ գիշերները տքնաջանորեն գրում էր իր հուշագիրքը Փարիզի եպիսկոպոսի դեմ, որովհետև չէր մոռացել, թե ինչպես նրա ջրաղացի անիվները ցեխ էին ժայթքել իր վրա, որի ոխը պահել էր։ Նա զբաղվում էր նաև Նուայոնի և Տուրնեի եպիսկոպոս Բոդրի Լռուժի քարեր տաշելու մասին գեղեցիկ աշխատության մեկնաբանությամբ, որը նրա մեջ առաջացրել էր ճարտարապետության բուրըն սեր, մի հակում, որ նրա սրտում փոխարինել էր ալքիմիային, որի բնական հետևություններ, որովհետև սերտ կապ կա ալքիմիայի ու ճարտարապետության միջև։ Գրենգուարը մի գաղափարը սիրելուց անցել էր այդ գաղափարի ձևը սիրելուն։ Մի անգամ նա կանգ էր առել Սեն-Ժերմեն օքսերուա եկեղեցու մոտ, այն շենքի անկյունում, որ կոչվում էր եպիսկոպոսական դատարան, և նայում էր մի ուրիշ շենքի, որ կոչվում էր արքայական դատարան։ Այդ եպիսկոպոսական դատարանում կար 14-րդ դարի մի գողտրիկ մատուռ, որի խորանի ու դասի կիսաշրջանակաձև մասը նայում էր փողոցին։ Գրենգուարը ջերմեռանդությամբ զննում էր արտաքին քանդակները։ Նա գտնվում էր այն եսասիրական, ինքնահաճ ու գերագույն վայելքի վիճակում, երբ արվեստագետն աշխարում միայն արվեստն է տեսնում, իսկ արվեստի մեջ էլ աշխարհն է տեսնում։ Հանկարծ նա զգաց, որ մեկի ձեռքը ծանր-ծանր իջավ իր ուսին։ Նա շրջվեց։ Վաղեմի բարեկամն էր դա, նրա նախկին ուսուցիչը, պարոն սարկավագապետը։ Գրենգուարը մնաց ապշած։ Վաղուց նա չէր հանդիպել սարկավագապետին, իսկ տեր Կլոդը այն ծանրակշիռ և ջերմեռանդ մարդկանցից էր, որոնց հանդիպելը միշտ խանգարում էր սկեպտիկ փիլիսոփայի հավասարակշռությունը։ Սարկավագապետը մի քանի րոպե մնաց լուռ, և Գրենգուարն այդ միջոցին կարողացավ հանգիստ զննել նրան։ Նա տեսավ, որ տեր Կլոդը խիստ փոխվել է, գունատ է ձմռան առավոտի պես, աչքերը խորացել են, մազերը համարյա թե ճերմակել։ Լռությունը վերջապես խզեց քահանան, հարցնելով խաղաղ, սակայն սառնաշունչ ձայնով. «Ինչպե՞ս եք, պարոն Պիեր»։ «Իմ առողջությունը», պատասխանեց Գրենգուարը։ «Կարող եմ ասել, և այսպես, և այնպես»։ «Այնուամենայնիվ ընդհանուր առմամբ լավ է. Ոչ մի բանի չափը երբևէ չեմ անցկացնում»։ «Ինչպես գիտեք, ուսուցիչ, լավ լինելու գաղտնիքը, ըստ Հիպոկրատի, այս է. ուտելու, խմելու, քնելու, ցանկասիրության, ամեն ինչի մեջ չափավոր լինել»։ «Ուրեմն ոչ մի մտահոգություն չունեք, պարոն Պիեր»,  հարցրեց սարկավագապետը շեշտակի նայելով Գրենգուարին։ «Արևս վկա ոչ»։ «Իսկ ինչ եք անում հիմա»։ «Ահա, տեսնում եք, ուսուցիչ, զննում եմ քարերի տաշվածքը և այն ձևը, որով փորված է այս խորաքանդակը»։ Քահանան սկսեց ժպտալ այն դառը ժպիտով, որը բերանի մի ծայրն է միայն բարձրացնում։ «Եվ դա զվարճացնում է ձեզ», ասաց նա։ «Դրախտ է դա», գոչեց Գրենգուարը։ Եվ կռանալով քանդակների վրա, արտասովոր կենթանի երևույթներ ցուցադրողի շլացած արտահայտությամբ ավելացրեց. «Միթե դուք չեք կարծում, օրինակի համար, որ այս խորաքանդակի պատկերած փոխակերպությունը կատարված է մեծ հնարամտությամբ, քնքշությամբ ու համբերությամբ. Դիտեցեք այս փոքրիկ սյունը. Որ խոյակի շուրջը սրանցից ավելի նուրբ և ավելի սրբատաշ տերևներ կգտնեք. Ահա Ժան Մայվենի երեք կլոր, լրիվ բարձրաքանդակները. Սրանք այդ հանճարեղ արվեստագետի ամենագեղեցիկ գործերը չեն. Այնուամենայնիվ դեմքերի միամտությունն ու հեզությունը, կեցվածքների ու զգեստների զվարթությունը և այս անբացատրելի շնորհակեղությունը, որ խառնվում է բոլոր թերություններին, այդ արձանիկները դարձնում են խիստ ուրախ ու նրբաճաշակ. Գուցե նույնիսկ չափից շատ. Չեք կարծում, որ սա հաճելի մտազբաղություն է»։ «Իհարկե», պատասխանեց քահանան։ «Իսկ եթե դուք մատուռիներսը տեսնեիք», շարունակեց բանաստեղծ իր շաղակրատ ոգևորությամբ, «ամենուրեք քանդակներ, կաղամբի միջուկի նման խիտ. Իսկ խորանի հետնամասը այնքան բարեպաշտական ու առանձնահատուկ է, որ այդպիսի բան ուրիշ տեղ չեմ տեսել»։ Տեր կլոդն ընդհատեց նրան. «Ուրեմն, դուք երջանիկ եք»։ Գրենգուարը պատասխանեց տաքացած. «Պատիվս վկա, այո. Սկզբում սիրում էի կանանց, հետո էլ անասուններին. Հիմա էլ քարերն եմ սիրում. Դա նույնքան զվարճալի է, որքան անասուններն ու կանայք. Եվ պակաս խոստմնադրուշ»։ Քահանան ձեռքը դրեց ճակատին. Նրա սովորական շարժումն էր դա։ «Հիրավի», ասաց նա։ «Հապա նայեցեք, ինչպիսի հրճվանք է զգում մարդը»։ Եվ բռնելով քահանայի թևը, որ չէր հակառակում, տարավ ու մտցրեց եպիսկոպոսական դատարանի սանդուղքի աշտարակի տակ։ «Ահա ձեզ մի սանդուղք. ամեն անգամ, որ ես տեսնում եմ սա, բախտավոր եմ զգում ինձ. Սա Փարիզի ամենապարզ ու ամենահազվագյուտ ձևի սանդուղքն է. բոլոր աստիճանները տակից են տաշված. Նրա գեղեցկությունն ու պարզությունը դրանց մեկ կամ մոտավորապես մեկ ոտնաչափ լայնություն ունեցող երեսների մեջ է, որոնք իրար են ագուցված. իրար մեջ մտած, կաղապարված, շաղկապված և ասես ատամներով միմյանց բռնած իրոք ամուր ու գեղեցիկ ձևով. Եվ դուք ոչինչ չեք ցանկանում»։ «Ոչ»։ «Ոչինչ չեք ափսոսում»։ «Ոչ ափսոսանք, ոչ ցանկություն. ես իմ կյանքը դասավորել եմ»։ «Այնինչ դասավորում են մարդիկ», ասաց Կլոդը, «խանգարում են պատահարները»։ «Ես պյուրոնյան փիլիսոփա եմ», պատասխանեց Գրենգուարը, «և ամեն ինչ հավասարակշռված եմ պահում»։ «Իսկ ինչպես եք վաստակում ձեր ապրուստը»։ «Ես դեռ այս կամ այն պահանջի դեպքում դյուցազներգություններ ու ողբերգություններ եմ գրում. բայց ամենից ավելի ինձ եկամուտ բերողը այն արհեստն է, որ, ինչպես գիտեք, ուսուցիչ բանեցնում եմ ես, այսինքն աթոռների բուրգեր բարձրացնել իմ ատամներով»։ «Կոպիտ արհեստ է դա փիլիսոփայի համար»։ «Դա էլ հավասարակշռություն է»։ «Երբ մարդ տարված է մի որևէ մտքով, ամեն ինչի մեջ գտնում է դա»։ «Ես այդ գիտեմ», պատասխանեց սարկավագապետը։ Մի փոքր լռությունից հետո քահանան շարունակեց. «Այնուամենայնիվ, բավական թշվառ եք դուք»։ «Թշվառ, այո, բայց դժբախտ ոչ»։ Այդ միջոցին ձիերի ոտնատրոփ լսվեց, և մեր երկու զրուցակիցները տեսան, թե ինչպես փողոցի ծայրից անցավ արքայական նետաձիգների մի վաշտ, նիզակները բարձր պահած, սպանել առջևից. հեծելախումբը փայլուն էր և թնդացնում էր սալահատակը։ «Ինչպես եք դիտում այդ սպային»՝ ասաց Գրենգուարը սարկավագապետին։ «Որովհետև կարծես թե ճանաչում եմ»։ «Ինչ է դրա անունը»։ «Կարծեմ թե», պատասխանեց Կլոդը, Ֆեբուս դե Շատոպեր է անունը։ Ֆեբուս, ազվագյուտ անուն է։ Կա նաև մի ուրիշ Ֆեբուս, Կոմս դե Ֆուան։ Ես ճանաչում էի մի աղջկա, որը միայն Ֆեբուսով էր երթվում։ Եկեք այստեղ, ասաց քահանան։ Ձեզ մի բան ունեմ ասելու։ Այդ ջոկատի անցնելուց հետո, սարկավագապետի սառույցը կեղևը ծակելով, դուրս էր գալիս ինչ-որ հոգեխռովք։ Նա սկսեց քայլել։ Գրենգուարը հետևեց նրան, վարժված լինելով հնազանդվել, ինչպես ամեն ոք, ով մի անգամ մոտենում էր այդ տիրական մարդուն։ Նրանք լրիկ հասան մինչև Բերնարդինյան փողոցը, որ բավական ամայի էր։ Տեր Կլոդը կանգ առավ այդտեղ։ «Ինչ ունեք ինձ ասելու, ուսուցիչ»՝ հարցրեց Գրենգուարը։ «Միթե չեք կարծում», պատասխանեց սարկավագապետը խոր մտածմունքի շեշտով, «որ քիչ առաջ մեր տեսած ձիավորների հագուստը ավելի գեղեցիկ է, քան թե ձերը և իմը»։ Գրենգուարն օրորեց գլուխը։ «Երթվում եմ, որ ես գերադասում եմ իմ դեղին ու կապույտ կուրտիկը, քան թե երկաթե ու պողպատե այդ թեփուկները»։ «Ինչպիսի հաճույք քայլելիս բարձրացնել այնպիսի աղմուկ, ինչպես երկաթեղենի գետափը երկրաշարժի ժամանակ»։ «Ուրեմն, Գրենգուար, դուք երբևիցե չեք նախանձել ռազմական զգեստներ հագած այդ գեղեցիկ տղաներին»։ «Ինչին նախանձեմ, պարոն սարկավագապետ, նրանց ուժին, զենք ու զրահին, կարգապահությանը»։ «Ավելի բարձր են փիլիսոփայությունն ու ինքնուրույնությունը, թեկուզ և ցնցոտիների մեջ»։ «Ես գերադասում եմ լինել ճանճի գլուխ, քան թե առյուծի պոչ»։ «Տարօրինակ է», ասաց քահանան մտածկոտ։ «Այնուամենայնիվ գեղեցիկ նշանազգեստը գեղեցիկ բան է»։ Գրենգուարը, տեսնելով նրան այդպես մտածկոտ, հեռացավ ու գնաց մոտակա տան գավթակի վրա զմայլելու։ Ապա ձեռքերն իրար խփելով վերադարձավ։ «Եթե դուք այդչափ զբաղված չլինեիք ռազմի մարդկանց գեղեցիկ հագուստներով, պարոն սարկավագապետ, ապա ես ձեզ կխնդրեի, որ գնայիք տեսնեիք այն դուռը. ես միշտ ասել եմ, որ Տիար Օբրիի տան մուտքը աշխարհիս ամենափառահեղն է»։ «Պիեր Գրենգուար», ասաց սարկավագապետը, «ինչ արիք այն փոքրիկ գնչու պարուհուն»։ «Էսմերալդային, շատ հանկարծակի եք խոսակցությունը փոխում»։ «Ձեր կինը չէ նա»։ «Այո, ջարդված կժի միջոցով»։ «Դրա ժամկետը 4 տարի էր»։ «Ի դեպ», ավելացրեց Գրենգուարը կիսահեգնական արտահայտությամբ նայելով սարկավագապետին, «ուրեմն դեռ մտածում եք նրա մասին»։ «Իսկ դուք»։ «Այլևս չեք մտածում»։ «Քիչ, այնքան շատ զբաղմունքներ ունեմ»։ «Աստված իմ, ինչքան գեղեցիկ էր փոքրիկ այծը»։ «Միթե այդ գնչուհին չէ ձեր կյանքը փրկել»։ «Գրողը տանի, ճիշտ է»։ «Շատ լավ, ապա ինչ է եղել նա, ինչ է կարել նրան»։ «Ստույգ չեմ կարող ասել, կարծեմ թե կախել են»։ «Վստահ եք»։ «Վստահ չեմ»։ «Երբ ես տեսա, որ նրանք ուզում են մարդիկ կախել, գործից հեռացա»։ «Միայն այդքան գիտեք նրա մասին»։ «Սպասեցեք, ասում էին, թե նա ապաստանել է աստվածամոր տաճարը, ապահով դրության մեջ է այնտեղ»։ «Ես էլ հրճվեցի դրանից»։ «Բայց չկարողացա պարզել, թե այցն էլ փրկվել է նրա հետ»։ «Ահա այն ամենը, ինչ գիտեմ նրա մասին»։ «Հիմա ես ձեզ շատ ավելին կասեմ»,» գոռաց Տեր Կլոդը, որի մինչ այդ ցածր, դանդաղ ու համարյա թե խուլ ձայնը այժմ որոտում էր։ «Նա արդարև ապաստանել է աստվածամոր տաճարը, սակայն 3 օր հետո արդարադատությունը կբռնի նրան այդտեղից և կախել կտա գրևի հրապարակում»։ «Դատական խորհրդի վճիռը կա»։ «Այ քեզ ցավալի բան», ասաց Գրենգուարը։ Քահանան միակընթարթում նորից դարձավ սառն ու անայլայլ։ «Եվ այդ ո՞ր գրողի տարածն է», շարունակեց բանաստեղծը, որ զվարճացել է կրկնակալանքի վճիր ձեռք բերելով։ Չէին կարող դատական խորհուրդը հանգիստ թողնել։ Ինչ կլիներ, եթե մի խեղճ աղջիկ ծվարեր մնար աստվածամոր եկեղեցու կամարների տակ, ծիծեռնակների բների կողքին։ «Աշխարհում սատանաներ կան», պատասխանեց սարկավակապետը։ «Հենց սատանեկան ընթացք էլ ստացել է», նկատեց Գրենգուարը։ Մի պահ լռելուց հետո սարկավագապետը շարունակեց. «Ուրեմն նա փրկել է ձեր կյանքը»։ «Իմ լավ բարեկամների, թափառաշրջիկների ձեռքից. քիչ շուտ կամ քիչ ուշ, և ես կախված էի. Իսկ հիմա շատ կափսոսայի դրա համար»։ «Միթե ոչինչ չեք ուզում անել նրա համար»։ «Իմ ուզածն էլ այդ է, Տերկլոտ. Բայց եթե ոտով գլխով պիտի խճճվեմ տգեղ գործի մեջ»։ «Ինչ կա որ»։ «Ինչպես թե ինչ կա որ»։ «Շատ բարեսիրտ մարդ եք երևում, ուսուցիչ. Ես երկու խոշոր աշխատություն եմ սկսել»։ Քահանան խփեց ճակատին։ Հակառակ նրա ցուցաբերած անխռովության, երբեմն որևէ հախուռն շարժում Երևան էր բերում ներքին ճղաձգությունները։ «Ինչպես փրկել նրան»։ Գրենգուարը պատասխանեց. «Ուսուցիչ, ասեմ ձեզ, իլ պադելտ, որ թյուրքերեն նշանակում է մեր հույսն աստված»։ «Ինչպես փրկել նրան»։ Կրկնեց Կլոդը մտածկոտ։ Գրենգուարն էլ իր հերթին խփեց ճակատին։ «Լսեցեք, ուսուցիչ, ես երևակայության տեր եմ. Հիմա որևէ ճարկը գտնեմ. Եթե արքայի չնոր հայցենք»։ «Լյուդովիկոս 11-րդից»։ «Շնոր, ինչու չէ»։ «Դե գնա ոսկորը խլիր վագրի բերանից»։ Գրենգուարը սկսեց նոր լուծումներ որոնել։ «Դե լավ, լսեցեք. ուզում եք, որ դիմում տամ մանկաբարձուհիներին առայն, որ այդ աղջիկը հղի է»։ Այս խոսքի վրա քահանայի խոր ընկած աչքերից կայծեր ժայթքեցին։ «Հղի, խենթուկ, որևէ բան գիտես արդյոք»։ Գրենգուարը սարսափեց նրա տեսքից և շտապեց ասել. «Օ, իհարկե ոչ ինձնից. Մեր ամուսնությունը մի իսկական ձևական ամուսնություն էր. Ես դրանից դուրս եմ»։ «Բայց հո կարելի է հետաձգում ձեռք բերել»։ «Խելագարությունը, խայտառակություն, լրիր»։ «Զուր եք դուք բարկանում», մրթմրթաց Գրենգուարը։ «Հետաձգում ձեռք կբերենք, դա ոչ ոքի վնաս չի հասցնի. տատմերներն էլ, որ խեղճ կանայք են, Փարիզյան 40 դենիե կվաստակեն»։ Քահանան չէր լսում նրան։ «Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է, որ դուրս գա այնտեղից»։ Մրմնջաց նա։ «Վճիռնի կատար պիտի ածվի 3 օրվա մեջ. Բայց եթե վճիռը չլինի, Քվազիմոդոն էլ հերիք է»։ «Շատ ապականված ճաշակ ունեն կանայք»։ Եվ ձայնը բարձրացնելով ասաց. «Պարոն Պիեր, ես բավական մտածել եմ այդ մասին. նրան փրկելու 1 միջոց կա միայն»։ «Որը»։ «Ինքս ոչ մեկը չեմ տեսնում»։ «Լսեցեք, պարոն Պիեր, հիշեցեք, որ ձեր կյանքը նրան եք պարտական. ես ձեզ հիմա անկեղծորեն ասեմ իմ միտքը. եկեղեցին գիշեր ցերեք հսկողության տակ է. թույլ են տալիս, որ այդտեղից դուրս գա նա, ում ներս մտնելը տեսել են. ուրեմն դուք կարող եք ներս մտնել. կգաք այնտեղ, ես էլ ձեզ կտանեմ նրա մոտ. նա կհագնի ձեր վերնազգեստը, դուք էլ նրա շրջազգեստը»։ «Մինչև հիմա լավ է ընթանում»,  նկատեց փիլիսոփան։ «Իսկ հետո»։ «Հետո նա դուրս կգա ձեր հագուստներով, դուք էլ կմնաք նրա շորերով. գուցե և ձեզ կախեն, բայց նա կփրկվի»։ Գրենգուարը մեծագույն լրջությունը դեմքին քորեց ականջի տակը։ «Պահ»,  գոչեց նա,  «այ քեզ միտք, որ ինքն իրեն երբեք գլխովս չէր անցնի»։